Καλημέρα, αδελφοί. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα το πρωί και θέλω να ευχαριστήσω και εγώ το Πρεσβυτέριο και τον Ποιμένα για την πρόσκληση και για χθες, αλλά και για την ζεστασιά της φιλοξενίας. Είναι ιδιαίτερη χαρά να βλέπω φίλους και γνωστούς, αλλά και να είμαι μαζί σας σήμερα το πρωί και θα ήθελα να σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές από τη μετάφραση του Βάμβα στη σελίδα 1016-1016 στον ύμνο της αγάπης. Σε ένα πολύ γνωστό κεφάλαιο, το 13ο κεφάλαιο της Α προς Κορινθίους Επιστολής, προκειμένου να μελετήσουμε τι ο Θεός έχει να μας πει για την αγάπη. Α Κορινθίους, Ι Γάμα και κεφάλαιο 1. Εάν λαλώτας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, έγινα χαλκός ηχών, οι κύμβαλοι να αλλάζουν. Και αν έχω προφητείαν και εξεύρω πάντα τα μυστήρια και πάσαν τη γνώση, και αν έχω πάσα την πίστη, ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δε μη έχω, είμαι ουδέν. Και αν πάντα τα υπάρχοντά μου διανύμω, και αν παραδώσω το σώμα μου διανακαυθώ, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, δε φθονεί, δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί. Δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακόν, δεν χαίρει στην αδικίαν, συγχαίρει δε εις την αλήθειαν. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα επομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, τα άλλα όμως είτε προφητεία είναι θέλουσι καταργηθεί, είτε γλώσσα θέλουσι πάυση, είτε γνώση θέλει καταργηθεί, διότι κατά μέρος γινώσκομεν, και κατά μέρος προφητεύομεν. Όταν όμως έλθει το τέλειον, τότε το κατά μέρος θέλει καταργηθεί. Ότε είμαι νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος εσυλλογιζόμην. Ότε όμως έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου. Διότι τώρα βλέπομεν διακατρόπτου ενηγματοδός, τότε δε πρόσωπο με προς πρόσωπο, γιατί ευλογημένη θα είναι εκείνη η ώρα που θα δούμε τον Κύριό μας πρόσωπο με πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δεν θέλω γνωρίσει, καθώς και γνωρίστην. Και καταλήγει αναφερόμενος στην υπεροχή της αγάπης, τώρα δε μένει πίστης, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα, μεγαλυτέρα δε τούτων είναι η αγάπη. Ας ζητήσουμε την ευλογία του Κυρίου μας. Κύριε, καθώς να μελετήσουμε αυτό το θέμα της αγάπης, ζητούμε εσύ να προπορευτείς, και εσύ να μας δώσεις τη δύναμη όχι μονάχα να γνωρίσουμε πως θέλεις να αγαπούμε, αλλά να αγαπήσουμε όπως εσύ αγάπησες. Στο όνομα του Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Θέλω να ξεκινήσω με τρεις διαγνωστικές ερωτήσεις, στις οποίες θέλω να σκεφτούμε ο καθένας από εκεί που καθόμαστε. Πρώτον, πώς θα ήθελες οι άλλοι να σε θυμούνται? Όλοι πεθαίνουμε. Όλοι κάποια στιγμή θα αφήσουμε τελευταία μας πνοή. Βεβαίως δεν ζούμε όλοι πραγματικά, αλλά όλοι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Να δόξα τω Θεώ, πιστεύουμε στην αιώνια ζωή. Δεν πιστεύουμε ότι ο θάνατος είναι το τέλος. Πιστεύουμε ότι είναι μονάχα η αρχή. Πώς θέλεις όμως οι άλλοι να σε θυμούνται? Όταν σκέφτεται το πρόσωπό σου, τι θα ήθελες οι άλλοι να σκέφτονται για σένα? Δεύτερη ερώτηση. Αν μπορούσε να υπάρχει μία λέξη που θα χαρακτήριζε τη ζωή σου, ποια θα ήταν αυτή η λέξη? Αν πήγαινα στο εργασιακό σου περιβάλλον, στην οικογένειά σου, στον Ποιμένα, στο Πρεσβυτέριο, και ρωτούσα, πες μου για αυτόν ή αυτήν, με μία λέξη χαρακτήρισέ μου αυτό το άτομο, ποια λέξη θα χρησιμοποιούσα? Τρίτη διαγνωστική ερώτηση. Πώς θα είναι το 2012 μία πνευματικά επιτυχημένη χρονιά? Πώς θα ξέρουμε στις 31 Δεκεμβρίου του 2012 αν αυτή η χρονιά ήταν όντως επιτυχημένη ή όχι? Και θέλω να συστήσω σήμερα το πρωί πως αν σε κάποια από αυτές τις ερωτήσεις δεν απαντήσαμε και τη λέξη αγάπη τουλάχιστον, τότε πιστεύω ότι έχουμε δρόμο στην πνευματική μας πορεία. Έτσι και αλλιώς έχουμε δρόμο, αλλά πιστεύω ότι η αγάπη είναι αυτό που πρέπει να χαρακτηρίζει τις ζωές μας. Η Γραφή λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αν πάμε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και ρωτήσουμε ποιο είναι το χαρακτηριστικό των χριστιανών, τι πρέπει οι χριστιανοί να κάνουν, το πρώτο πράγμα που νομίζω ότι θα μας πούνε είναι οι χριστιανοί καλούνται να αγαπούν. Η κεντρική μας ιδέα είναι η εξής. Οτιδήποτε έχω, οτιδήποτε κάνω, οτιδήποτε δίνω, μείον αγάπη, ίσον τίποτα. Οτιδήποτε μείον αγάπη, ίσον τίποτα. Η αγάπη δεν είναι ένα χάρισμα. Δεν είναι κάτι που καλούνται να κάνουν οι πνευματικοί. Οι ποιμένες, οι ιεραπόστολοι, οι πρεσβύτεροι, οι διάκονες έχουν διακονίες. Είναι μια εντολή για κάθε πιστό. Η αγάπη είναι μια εντολή. Η αγάπη όμως είναι και καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και προτού μελετήσουμε τι γράφει ο Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος, για τον ύμνο της αγάπης, θα ήθελα λίγο να δούμε το πλαίσιο της περικοπής, μέσα στο οποίο γράφτηκε ο ύμνος της αγάπης. Ο Απόστολος Παύλος δεν έγραψε το 13ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους επιστολής, προκειμένου να μας χαρίσει ένα λογοτεχνικό αριστούργημα, ένα κόσμημα, στο οποίο θα αναφερόμαστε όταν σκεφτόμαστε τη λέξη αγάπη ή να μιλάμε στους γάμους για αυτό. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 12 και στο εδάφιο 1, «Περι δε των πνευματικών αδελφοί, δεν θέλω να αγνοείτε». Έτσι ξεκινάει το κεφάλαιο 12. Και τελειώνει το κεφάλαιο 12 ως εξής. Εδάφιο 31, «Ζητείτε δε με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα και τι πολύ υπερέχουσαν οδόν σας δεικνύω». Γράφει στους Κορίνθιους. Η Κορίνθη ήταν μια εκκλησία που είχε όλα τα πνευματικά χαρίσματα. Παρ' όλα αυτά ήταν μια εκκλησία η οποία δεν προχωρούσε όπως θα έπρεπε με το Θεό. Είχαν κάθε είδους προβλήματα, διαιρέσεις, ανηθικότητες και πολλές φορές είχαν σοβαρά προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων. Και πιθανώς γράφουν γράμματα στον Απόστολο Παύλο και του κάνουν διάφορες ερωτήσεις για την αγαμία, για το διαζύγιο, για τα χαρίσματα, για τα ειδωλόθητα, για το θέση των γυναικών και των αντρών, για χίλια δύο ζητήματα. Πιστεύω ότι το κεντρικό θέμα της επιστολής δεν είναι ούτε τα χαρίσματα ούτε η αγάπη. Είναι η πνευματική ωριμότητα. Πώς ξέρω αν είμαι πνευματικά όριμος. Αν είμαι, όπως λέει στο εδάφιο 11, νήπιο ή αν είμαι πνευματικός ανήρ, αν έχω προχωρήσει στην πνευματική μου πορεία με το Θεό. Οι Κορίνθιοι πίστευαν, για εκείνη την εποχή, μιλούμε τώρα, πως ο όριμος ήταν αυτός ο οποίος είχε το χάρισμα της γλωσσολαγιάς. Και ομολογουμένως, αυτό το χάρισμα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χάρισμα. Και σίγουρα είναι πολύ εντυπωσιακό. Οπότε πίστευαν εκείνη την εποχή ότι αν κάποιος είχε αυτό το χάρισμα, ήταν πραγματικά πνευματικά όριμος. Και ο Παύλος τους λέει, τους αναλύει για τα πνευματικά χαρίσματα, και στο εδάφιο 31 τους λέει: «Ζητείτε με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα», και τους λέει ότι αν μπορούσα να διαλέξω, θα έλεγα ότι το κορυφαίο χάρισμα δεν είναι γλωσσολαγία, αλλά προφητεία. Και μετά λέει: «Έτι πολύ υπερέχουσαν οδόν σας δεικνύω». Και πάλι μιλούμε για τους Κορίνθιους εκείνη την εποχή, δεν αναφέρομαι στα χαρίσματα σήμερα και στην εφαρμογή τους, γι' αυτό νομίζω δεν είναι δουλειά ενός επισκέπτου ομιλητή, αλλά του ποιμένα να το κάνει. Να δούμε λοιπόν τι γράφει ο Παύλος, εδάφιο 1. Μας λέει ότι η αγάπη είναι σημαντικότερη από τα πνευματικά χαρίσματα. Είναι σημαντικότερη από τις πνευματικές εμπειρίες τις οποίες ενδεχομένως έχω. Ας δούμε τι λέει. «Εάν λαλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, έγινα χαλκός ψυχών ή κύβαλων αναλάζων. Έγινα δηλαδή χαλκός που βγάζει και τους ήχους ή τύμπανο που δημιουργεί μόνο ντόρο». Και εδώ αναφέρεται στο ιδωλολατρικό της παρελθόν. Εκείνη την εποχή, όταν πήγαινε σε έναν ιδωλολατρικό ναό, πολλές φορές είχαν κάποια τύμπανα απ' έξω. Και έπρεπε να χτυπήσει τα τύμπανα προκειμένου να ξυπνήσει θεούς. Γι' αυτό και ο Ηλίας στην Παλαιά Διαθήκη, θυμάστε, στον άτυπο διαγωνισμό με τους προφήτες του Βάαλ, τους λέει πιο δυνατά, ίσως κοιμάται. Υπήρχε λογική τόσο στους θεούς της Μέσης Ανατολής όσο και στους αρχαίους ελληνικούς θεούς, ότι ορισμένες φορές πρέπει να τους ξυπνήσουμε. Στο εδάφιο 2 λέει το εξής: «Και αν έχω προφητεία», στο κεφάλαιο 14 συγκρίνει προφητεία και χάρισμα τη γλωσσολαγιά και λέει ότι η προφητεία είναι σημαντικότερη διότι λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομή και υποτροπή και παρηγορία και αποκαλύπτει την αλήθεια του Θεού. Ακόμα και αν έχει αυτό το χάρισμα που για εκείνη την εποχή ήταν το σημαντικότερο και κατανοούσα όλα τα μυστήρια και κατήχα όλη τη γνώση, εξεύρω πάντα τα μυστήρια και πάσα τη γνώση, αγάπη δεν μη έχω, είμαι ουδέν. Και φανταστείτε κάποιον ο οποίος γνωρίζει κάθε μυστήριο. Κάποιος ο οποίος είναι μια κινητή εγκυκλοπαίδεια. Αντί να πηγαίνουμε στο Google ή να ρωτάμε ή να ψάχνουμε μια εγκυκλοπαίδεια, παίρνουμε τηλέφωνο κάποιον και ξέρει τα πάντα. Ξέρει τα πάντα για την χημεία, για τη φυσική, για την οικονομία, για την πολιτική, για τη θεολογία, για τη φιλοσοφία, για τον αθλητισμό. Ακόμα λέει και αν τα ξέρω, η γνώση και η μόρφωση που έχω αποκτήσει, αν δεν συνοδεύεται από αγάπη, δεν οδηγεί πουθενά. Και στο δεύτερο κομμάτι του εδαφίου 2 αναφέρεται σε κάτι το οποίο προσωπικά με σοκάρει και με σόκαρε όταν κατάλαβα πραγματικά τι εννοούσε εδώ ο Παύλος. Λέει «Και αν έχω πάσα την πίστη, σωζόμαστε δια της πίστεως». Πίστη να κάνει τι, να μετατοπίζω όρη, φανταστείτε δυσκολίες που έχω τέτοια πίστη ώστε να μπορώ να πραγματικά η πίστη μου να μετακινεί βουνά, κυριολεκτικά ή μη κυριολεκτικά. Θα λέγαμε ότι αν κάποιος είχε τέτοια πίστη, θα τον κάναμε επιμένα, ιεραπόστολο, πρεσβύτερο. Και λέει, αγάπην δεν μη έχω, όχι αυτό το οποίο κάνω είναι ένα τίποτα. Λέει, είμαι ένα τίποτα. Είμαι ουδέν. Η αγάπη είναι πιο σημαντική από την πίστη. Γαλάτας 5, εδάφιο 6, αναφέρει το Παύλος και λέει, «Εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή έχει ισχύν τεινά, ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης δια αγάπης ενεργουμένη». Πίστη δηλαδή που ενεργείται από αγάπη. Πίστη που κίνητρό της έχει την αγάπη. Ο Παύλος πηγαίνει από το τι έχω, την κατοχή πραγμάτων, πνευματικών ημί, στο πώς το χρησιμοποιώ. Στο Θεό δεν είναι σημαντικό για το Θεό το τι έχω, περισσότερο σημαντικό είναι πώς χρησιμοποιώ αυτό που ο Θεός μου έχει δώσει. Και στη σημερινή εποχή, για να φύγουμε λίγο από την πνευματική σφαίρα και να πάμε και στην υλική, είμαστε ό,τι έχουμε. Ήμασταν ό,τι είχαμε. Προκρίσεις. Και αυτό είναι προβληματικό, διότι αν είμαι ό,τι έχω και χάσω ό,τι έχω, τότε ποιος είμαι. Γι' αυτό το λόγο πολλοί άνθρωποι αυτοκτονούν, αφαιρούν τη ζωή τους, όταν χάνουν τα υπάρχοντά τους. Η ζωή τους πλέον δεν έχει νόημα, διότι ήταν ό,τι είχαν. Πάντως, πιο σημαντικό είναι πώς χρησιμοποιώ αυτό. Και στην πνευματική σφαίρα, εξίσου σημαντικό με τις ικανότητές μου, τα χαρίσματά μου, τις εμπειρίες που είχα με τον Θεό, είναι η διαθεσιμότητα και η προθυμία μου. Προσωπικά προτιμώ να δουλεύω με ανθρώπους που θέλουν αλλά δεν μπορούν, παρά με ανθρώπους που μπορούν αλλά δεν θέλουν. Μπορεί κάποιος να έχει ικανότητα να φτάσει στο 9, αλλά αν δεν θέλει και σου δίνει πάντοτε το 3, προσωπικά θα προτιμούσα να δουλεύω, να συνεργάζομαι με κάποιον που μου δίνει συστηματικά το 5. Η διαθεσιμότητά μας είναι εξίσου σημαντική των ικανοτήτων. Να πούμε σαν τον Ισαΐα, «Ιδού εγώ αποστηλώνουμε». Και επίσης λέει πως σημαντικότερο από το τι κάνω, από την επίδοσή μου, είναι το ποιος γίνομαι. Σημαντικότερο από το πού θα φτάσω, είναι το πώς θα φτάσω. Και είπαμε και χθες, μιλώντας στους νέους, ότι στα μάτια του Θεού ο σκοπός ποτέ δεν αγιάζει τα μέσα. Δεν μπορούμε να βασίσουμε ποτέ την ευτυχία μας στη δυστυχία των άλλων. Είναι πολύ σημαντικό όχι μονάχα να δω το πού θα φτάσω, αλλά και το ποιος έχω γίνει όταν έχω φτάσει εκεί. Ένα από τα χειρότερα πράγματα, το οποίο λέω ειδικότερα στους νεότερους, είναι να φτάσεις σε μια ηλικία που είσαι κοινωνικά φτασμένος και να γυρίσεις πίσω και να δεις ότι έχεις ανέβει τη λάθος σκάλα. Για το Θεό σημαντικότερο είναι το ποιοι γινόμαστε. Και το 2012 θα είναι επιτυχημένη η χρονιά, όχι αν δεν έχω επηρεαστεί από την οικονομική κρίση, αν δεν έχουν μειώσει το δικό μου μισθό, αν δεν έχουν μειώσει τη δική μου σύνταξη, αν έχω καταφέρει να διατηρήσω την περιουσία μου. Θα είναι επιτυχημένη εάν έχουμε αγαπήσει το Θεό περισσότερο από το 2011 και το 2009 και το 2007 και το 2005 και τη δεκαετία του 90, του 80 και του 70 για εμάς που είμαστε παλαιότεροι. Προσέξτε και στο εδάφιο 3. Αν παραδώσω το σώμα μου δια να καυθώ, ακόμα και αν γίνω μάρτυρας για τον Χριστό, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό το οποίο λέει ο Παύλος. Πόσοι από εμάς μπορούμε να πούμε με το χέρι στην καρδιά ότι θα δίναμε τη ζωή μας κυριολεκτικά για τον Χριστό. Και όμως λέει ότι ακόμα και αυτό αν το κάνω και δεν γίνει, δεν απορρέει από αγάπη, δεν θα μας ωφελήσει. Και λέει ότι η αγάπη όχι μόνο είναι μεγαλύτερη από τα πνευματικά χαρίσματα, από τα κατορθώματά μας, από την πίστη. Η αγάπη είναι σημαντικότερη και από τη γενναιοδορία. Και αν πάντα τα υπάρχοντά μου διανύμω. Κατά μέσο όρο στην παγκόσμια εκκλησία, Οι χριστιανοί δίνουν το 1 με 2% των καθαρών ή μεικτών εισοδημάτων τους. Φανταστείτε ότι κάποιος δεν δίνει το 10%, ούτε το 20%, ούτε το 30%. Δίνει το 100%. Και όχι μόνο από το μισθό, από τα εισοδήματα πρωί μετά φόρων, ακόμα και τα έδη τα υπάρχοντα. Και λέει, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Γιατί το λέει αυτό ο Παύλος? Γιατί για το Θεό. Εξίσου σημαντικό με το πόσα δίνω, είναι το γιατί τα δίνω. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην εκκλησία μας ξεκινήσαμε γεύματα για απόρους πριν από 3 εβδομάδες. Και όταν ξεκινήσαμε αυτή τη διακονία, συζητούσαμε με τον πρεσβυτέριο και με την ομάδα οργάνωσης, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα τέτοιο έργο. Και ξέρετε, πολλές φορές μπορούμε να τρέχουμε για το Θεό χωρίς το Θεό. Μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα σωστά, χωρίς να κάνουμε τα σωστά πράγματα, να κάνουμε τα σωστά πράγματα για τους λάθος λόγους. Θα μπορούσα ενδεχομένως να σας το πω αυτό, για να νομίσετε ότι είμαι ένας καλός ποιμένας, αντάξιος ενδεχομένως άλλων, ή ότι το πρεσβυτέριο της Εκκλησίας ή η Εκκλησία μας είναι πολύ καλή Εκκλησία. Θα ήταν αυτός ένας καλός λόγος. Πραγματικός λόγος θα πρέπει να είναι η αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά να σταθούμε δίπλα τους. Για το Θεό δεν έχει μόνο σημασία το τι, αλλά και το πώς και το γιατί. Ο Θεός θέλει να κάνουμε τα σωστά πράγματα για τους σωστούς λόγους, με τους σωστούς τρόπους. Και μέσα ήταν μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της ζωής μου. Εντυπάνεται προσπαθούσα να εστιάσω στο τι ο Θεός θέλει να κάνω. Και αν το κάνω αυτό, νόμιζα ότι είμαι εντάξει με τον Θεό. Και μετά ανακάλυψα ότι ο Θεός θέλει να το κάνω και για τον σωστό λόγο, αλλά και με τον σωστό τρόπο. Και ίσως σκέφτεστε, αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ξέρετε κάτι, δεν είναι δύσκολο, είναι αδύνατο. Γι' αυτό και ο Νίτσε έλεγε ότι είναι παράλογο και εξωφρενικό για τον Χριστό να ζητά τους μαθητές του να αγαπήσουν τους άλλους. Πώς μπορείς να το κάνεις για τον σωστό λόγο με τον σωστό τρόπο? Και όντως η χριστιανική ζωή δεν είναι δύσκολη, είναι αδύνατη. Είναι αδύνατη εφόσον τη ζούμε με τις δικές μας δυνάμεις. Ξέρετε, πολλές φορές προσπάθησα στο παρελθόν να απλουστεύσω και τη ζωή μου. Πολλές φορές προσπάθησα να κάνω λιγότερα πράγματα αλλά καλύτερα, να πω όχι, να εστιάσω καλύτερα. Προσπάθησα να κάνω αυτό το οποίο ο Θεός ήθελε και ανακάλυψα ότι μπορώ να κάνω λιγότερα πράγματα και καλύτερα μονάχα όταν επιδιώκω να αγαπώ περισσότερο. Αν η πρώτη μου προτεραιότητα, όχι μόνο ως ποιμένας, ως άνθρωπος, ως χριστιανός, είναι να αγαπάω τους άλλους, τότε αυτόματα τα πρώτα πράγματα μπαίνουν στην πρώτη θέση στη ζωή μου. Πολλές φορές κατηγορούμε, αναφέρθηκα σε αυτό και χθες, τις αγορές, τις διαβόητες, ότι βάζουν τα νούμερα πάνω από τους ανθρώπους. Και ομιλούν αυτό τον καιρό στην Ευρώπη για μια συνταγματική κατοχήρωση των ελλημάτων κάτω ενός συγκεκριμένου όριου, παραδείγματος χάρη κάτω του 3%. Και βέβαια πολλοί άνθρωποι έχουν πει γιατί όχι να μην βάλουμε ένα τέτοιο κριτήριο και για τη φτώχεια ή την ανεργία. Πέρα από αυτή τη συζήτηση, είναι σημαντικό να σκεφτούμε πως και εμείς στο δικό μας μικρό κόσμο πολλές φορές έχουμε λίγο αλλάξει τη σειρά των πραγμάτων. Ο Θεός μας δημιούργησε τόσο στην πρώτη θέση της καρδιάς μας να είναι εκείνος, έπειτα η οικογένειά μας και τα αγαπητά μας και οι άλλοι άνθρωποι και μετά τα πράγματα. Και σαν κοινωνία, και ορισμένες φορές επιτρέψτε μου να πω και σαν χριστιανοί, το έχω δει και στη δική μου τη ζωή, αντιστρέψαμε αυτή τη σειρά. Αντί να αγαπήσουμε τους ανθρώπους και να χρησιμοποιήσουμε τα πράγματα, αγαπήσαμε πράγματα, πιστεύοντας ότι τα καλύτερα πράγματα θα κάνουν τα πράγματα καλύτερα, και χρησιμοποιήσαμε ανθρώπους. Εάν η αγάπη είναι τόσο σημαντική για το Θεό, είναι ανώτερη από τα πνευματικά χαρίσματα, ανώτερη ακόμα και από την πίστη, ανώτερη από την γενναιοδωρία, τι είναι αγάπη? Ο Παύλος, στα υπόλοιπα εδάφια του 13ου κεφαλαίου της προς Κορινθίους επιστολής, δεν ορίζει τι είναι η αγάπη. Περιγράφει τι είναι η αγάπη. Αν ήθελα να σας πω τι είναι η μουσική, αν ποτέ σας δεν είχατε ακούσει μουσική, θα μπορούσα να σας περιγράψω πώς είναι η μουσική. Θα μπορούσα, αλλά θα ήταν πολύ αποτελεσματικότερο εφόσον έβαζα κάποιον ο οποίος γνωρίζει ένα μουσικό όργανο να παίξει για σας. Το ίδιο είναι και με τα διαμάντια. Μπορούσα να σας πω ότι τα διαμάντια είναι ισομετρικά κρύσταλλα. Είναι όμως διαφορετικό να δεις ένα κρύσταλλο από κοντά. Και ο Παύλος περιγράφει ακριβώς το τι κάνει η αγάπη. Ο αγαπημένος ορισμός της αγάπης είναι ο εξής. Η αγάπη δίνει στους άλλους ό,τι χρειάζονται περισσότερο, όχι ό,τι θέλουν. Ό,τι χρειάζονται περισσότερο. Και ο Θεός κάνει το ίδιο στη δική μας ζωή. Δεν μας δίνει αυτό το οποίο θέλουμε, μας δίνει αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Μας δίνει αυτό το οποίο και εμείς θα ζητούσαμε για τον εαυτό μας, αν είχαμε τέλεια σοφία. Η αγάπη δίνει στους άλλους αυτό που χρειάζονται περισσότερο, πότε? Όταν το αξίζουν λιγότερο. Όταν δεν είναι αυτοί που πρέπει να είναι. Όταν δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Ακόμα και όταν αυτό έχει τεράστιο προσωπικό κόστος. Αυτό έκανε ο Χριστός στο Σταυρό. Στο Σταυρό ο Χριστός μας έδωσε ό,τι χρειαζόμασταν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Κατήργησε το χρεώγραφο με τις αμαρτίες μας. Το κάρφωσε πάνω στο Σταυρό. Σύντριψε τις δαιμονικές δυνάμεις. Μας έδωσε αυτό όταν το αξίζαμε. Ενώ εμείς είμαστε αίτια αμαρτωλοί, εκείνος απέθανε υπέρ ημών. Ήμασταν ορκισμένοι εχθροί του Θεού, ζούσαμε μακριά από το Θεό, το είχαμε γυρίσει την πλάτη και εκείνος απέθανε υπέρ ημών, όταν δεν το αξίζαμε. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφερθώ στο τεράστιο προσωπικό κόστος του Σταυρού. Απορρόφησε την οργή του Πατέρα. Πώς να αγαπάμε τους άλλους? Όχι μόνο να αγαπάμε τους άλλους όπως θα θέλαμε οι άλλοι να μας αγαπήσουν. Πολλές φορές μένουμε στο αγάπα των πλησίων, στο σε αυτόν. Ιωάννης 13:34 διαβάζουμε, εντολή καινή σας δίνω. Να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα. Και εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Και στην περίπτωση που μαθητές ή εμείς δεν το έχουμε καταλάβει το τι είπε, επαναλαμβάνετε, εκ τούτου θέλω σε γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητέ μου. Πώς? Εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Και έπειτα αναφέρεται σε διάφορες περιστάσεις. Για παράδειγμα, εδάφιο 4, πώς ανταποκρίνομαι σε όσους με πληγώνουν. Και λέει αγάπη μακροθυμή, αγάπη αγαθοποιεί. Η αγάπη μακροθυμή, δηλαδή το φυτίλι μου αργεί να ανάψει. Έχω μακρύ θυμό. Η αγάπη αγαθοποιεί. Η αγάπη δηλαδή υπηρετεί αυτούς που δεν αξίζει να υπηρετηθούν. Η αγάπη αγαπάει αυτούς που νιώθουμε ότι δεν αξίζει να αγαπηθούν. Η αγάπη δίνει στους άλλους ό,τι χρειάζονται περισσότερο. Όταν το αξίζουν λιγότερο, ακόμα και όταν αυτό έχει τεράστιο προσωπικό κόστος. Η αγάπη πονάει. Και έπειτα αναφέρεται πώς βιώνουμε διαφορές με άλλους, τις διαφορές μας με τους άλλους. Η αγάπη δεν φθονεί, δεν αφθαδιάζει, δεν επέρεται. Πιστεύω ότι τις περισσότερες φορές η σύγκριση με τους άλλους οδηγεί στην αμαρτία. Τις περισσότερες φορές. Και ξέρετε, στην κοινωνία που ζούμε, αυτόματα συγκρίνουμε τον εαυτό μας με άλλους. Αν κηρύττω, συγκρίνω τον εαυτό μου με κάποιον που κηρύττει. Αν παίζω ένα μουσικό όργανο, με κάποιον που παίζει ένα μουσικό όργανο. Πολλές φορές, όταν κάποιος μπαίνει σε ένα κατάστημα, βλέπουμε τι φοράει και συγκρίνουμε το τι φόρεσε, το τι έχει, το τι κάνει, σε σύγκριση με αυτό το οποίο εμείς έχουμε, σε σύγκριση με αυτό το οποίο εμείς κάνουμε. Η σύγκριση οδηγεί τις περισσότερες φορές στην αμαρτία, διότι είτε πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Και αν πιστεύω ότι είμαι καλύτερος από κάποιον άλλον επειδή εγώ είμαι πιο πνευματικός ή πιο έξυπνος, δεν υπάρχει περίπτωση να τους αγαπήσω πραγματικά. Διότι όταν εγώ πιστεύω ότι εγώ είμαι εδώ και ο άλλος είναι εδώ, δεν μπορώ να αγαπήσω κάποιον κατώτερό μου. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, Α' Κορινθίους 4:7, αν έχεις κάτι δικό σου, θυμίσου ότι αυτό είναι δώρο Θεού. Και αν από το Θεό το έλαβες αυτό το οποίο έχεις, γιατί καυχάσαι σαν να είναι κάτι δικό σου. Ό,τι έχουμε, ό,τι είμαστε, είναι δώρο Θεού. Και από την άλλη μεριά, αν πιστεύω ότι οι άλλοι είναι πιο πάνω από μένα, αρχίζω να τους φθονώ, αρχίζω να τους πριονίζω, έτσι ώστε να τους κατεβάσω συνειδητά ή ασυνείδητα στο δικό μου επίπεδο. Η σύγκριση οδηγεί στο να θεωρώ την ευλογία των άλλων δική μου απώλεια. Ξέρετε, ορισμένες φορές υπάρχει λογική ότι ο Θεός έχει μία πίτα. Και αυτή η πίτα έχει συγκεκριμένα κομμάτια. Και από αυτή την πίτα θα πάρει ή ο Τάσος ή ο Γιώργος. Και πρέπει ορισμένες φορές να μονομαχήσουμε για αυτή την πίτα. Ξεχνάμε ότι ο Θεός είναι Θεός κυρίαρχος. Έχει άπειρες πίτες. Η ευλογία των άλλων δεν είναι δική μας απώλεια. Η αγάπη δεν ασχημονεί. Η αγάπη δεν ζητεί τα εαυτής. Στην εποχή μας, ειδικότερα εν μέσω κρίσης κυριαρχεί, σώσον εαυτό σωθήτω. Η αγάπη δεν ζητά ότι είναι καλύτερο μονάχα για τον εαυτό μας. Και ξέρετε κάτι, ο Θεός που μας αγαπάει δεν μας δίνει ότι είναι καλύτερο για τον εαυτό μας, μας δίνει ότι είναι καλύτερο και για το περιβάλλον μας. Η αγάπη δεν παροξύνεται. Αν ήξερες τι μου είπε, αν ήξερες τι μου έκανε, αν ήξερες τι αντιμετωπίζω καθημερινά, τι σταυρό κουβαλάω, αν ήξερες γιατί το κάνει, με βγάζει από τα ρούχα μου, με αναγκάζει να μιλάω άσχημα. Η αγάπη Δεν παροξύνεται. Κανένας δεν με βγάζει από τα ρούχα μου. Εγώ επιλέγω να το κάνω. Η αγάπη δεν διαλογίζεται το κακό. Πολλές φορές είμαστε λογιστές. Η αγάπη πηγαίνει στην επιφάνεια εργασίας και σβήνει το λάθος και μετά πηγαίνει και στον κάδο ανακύκλωση και το σβήνει από εκεί. Η αγάπη δεν επαναφέρει τα λάθη του παρελθόντος. Πώς ανταποκρινόμαστε όταν νιώθουμε πως οι άλλοι μας έχουν αποτύχει? Η αγάπη δεν έχει δε χέρι στην αδικία. Η αγάπη συχαίρει δε στην αλήθεια. Χαιρόμαστε όταν αποκαλύπτεται η αλήθεια, ακόμα και για εμάς. Η αγάπη πάντα ανέχεται, πάντα καλύπτει, λέει η Νέα Μετάφραση, πάντα στέγει, λέει το Αρχαίο. Όχι συγκαλύπτει τις αμαρτίες των άλλων, η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών, Α' Πέτρου 4:8. Η αγάπη πάντα πιστεύει. Η αγάπη δεν πιστεύει τα ψέματα, αλλά δεν πιστεύει και το χειρότερο για τους άλλους, μέχρι να αποδειχτεί του λόγου το αληθές. Και αυτό σημαίνει ότι δεν προκαταλαμβάνω συμπεριφορές και κίνητρα. Ο Θεός ξέρει γιατί κάνει ο άλλος ό,τι κάνει. Δεν το ξέρω εγώ. Η αγάπη πάντα ελπίζει. Γιατί ελπίζει? Επειδή ο Θεός έχει πάντα το τελευταίο λόγο. Γιατί όσο είναι αδύνατα παρά τις ανθρώπους, είναι δυνατά παρά το Θεό. Και ίσως είσαι σε μια σχέση, σε μια κατάσταση που δεν βλέπεις πουθενά ελπίδα. Η αγάπη του Θεού. Η αγάπη προς το Θεό και η αγάπη του Θεού προς εμάς πάντα ελπίζει. Η αγάπη πάντα υπομένει. Πάντα υπομένει. Διότι αγαπάει μέχρι τέλους. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Και έπειτα στο δάφιο 11 λέει: όταν είμαι νήπιος, ως νήπιος ελάλουν. Ως νήπιος εφρώνουν. Ως νήπιος εσυλλογιζόμην. Ποια είναι η λογική του νήπιου? Τα θέλω όλα και τα θέλω όλα τώρα. Τα παιδιά δεν λένε, έχουν πάρει όλοι το γάλα τους. Έχουν παίξει όλα με τα παιχνίδια. Ας πάρουν πρώτα όλοι το γάλα τους και αν μείνει για μένα, θα πάρω. Η λογική είναι, τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τις δικές μου ανάγκες. Τη δική μου οικογένεια, τα δικά μου παιδιά, τα δικά μου οικονομικά, το δικό μου μισθό, τη δική μου σύνταξη, τα δικά μου υπάρχοντα. Τις δικές μου ανάγκες. Γιατί οι δικές μου ανάγκες είναι πιο σημαντικές από τις ανάγκες των άλλων. Ξέρετε, πολλές φορές είχα βρει τον εαυτό μου να στέκεται σε μια ουρά και να είναι κάποιος μπροστά, είτε στην τράπεζα, είτε στο σούπερ μάρκετ, ή να βιάζομαι να πάω στην εκκλησία ή οπουδήποτε άλλο, και κάποιος να πηγαίνει αργά μπροστά μου και να εκνευρίζομαι. Και το Πνεύμα του Θεού με έλεξε και ξέρετε τι μου είπε? Το μέρος που έχεις να πας, αυτό που έχεις να κάνεις είναι πολύ σημαντικότερο από αυτό που κάνουν οι άλλοι δίπλα σου. Είσαι σημαντικότερος από τους άλλους. Το νήπιο πιστεύει ότι τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό του. Αλλά μετά λέει, ότε όμως έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νήπιου. Ο πατέρας ή η μητέρα δεν σκέφτεται μονάχα τι είναι καλό για μένα, σκέφτεται πρωτίστως τι είναι καλό για την οικογένειά μου. Τα παιδιά, οι άλλοι, πάνω από εμάς. Και ολοκληρώνει και λέει, τώρα δε μένει πίστης, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα, μεγαλύτερα δε τούτον η αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι σημαντικότερη από την πίστη και την ελπίδα? Για τρεις λόγους. Η πίστη και η ελπίδα θα έχουν εκπληρώσει το σκοπό τους όταν θα είμαστε στον ουρανό. Ο σκοπό τους είναι να μας οδηγήσουν στη μεγαλύτερη αγάπη προς το Θεό. Επίσης, πουθενά δεν λέει στη γραφή ότι ο Θεός είναι πίστη, ή ο Θεός είναι ελπίδα. Ο Θεός δεν πιστεύει σε κάτι, δεν ελπίζει σε κάτι πέρα από τον εαυτό του. Και τρίτον, η αγάπη στρέφεται προς τους άλλους. Η πίστη και η ελπίδα είναι ένα εσωτερικό βίωμα. Γιατί είναι σημαντικό να αγαπήσουμε τους άλλους? Όπως διάβασε ο αδελφός Γιώργος από την επιστολή του Ιωάννη, δεν αγαπάμε τον Θεό όταν δεν αγαπάμε τους άλλους. Όποιος λοιπόν λέει προσβρίσκεται στο φως, αλλά μισεί τον αδερφό του, αυτός βρίσκεται ακόμα στο σκοτάδι. Ξέρουμε πως από το θάνατο έχουμε περάσει στη ζωή, και αυτό το ξέρουμε επειδή αγαπάμε τους αδερφούς μας. Αυτός που δεν αγαπάει τον αδερφό του παραμένει στο θάνατο. Όποιος μισεί τον αδερφό του είναι φωνιάς, είναι ανθρωποκτόνος. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να αφαιρέσω τη ζωή κάποιου. Μπορώ να δολοφονήσω την προσωπικότητά του. Και ξέρετε πως κανένας φωνιάς δεν έχει συμμετοχή στην αιώνια ζωή. Αν κάποιος πει αγαπώ τον Θεό, μισεί όμως τον αδερφό του, είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά αυτός που δεν αγαπάει τον αδερφό του τον οποίο βλέπει, πώς μπορεί να αγαπάει τον Θεό τον οποίο δεν βλέπει? Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Χριστός. Όποιος αγαπάει τον Θεό πρέπει να αγαπάει τον αδερφό του. Και τελειώνοντας, θέλω να αφαιρθώ στο πώς το κάνουμε αυτό. Ο πήχης είναι τόσο ψηλός. Όχι να αγαπήσω τους άλλους όπως αγαπάω τον εαυτό μου, να αγαπήσω τους άλλους με το σωστό τρόπο, για το σωστό λόγο, όπως ο Χριστός αγάπησε. Και πολλές φορές, θα το ξανατονίσω, ο πήχης της χριστιανικής ζωής είναι τόσο ψηλός, ώστε ποτέ να μην μπορούμε να το φτάσουμε μόνοι μας. Μονάχα με τη δική του δύναμη. Τη δύναμη που δημιούργησε τον κόσμο. Τη δύναμη με την οποία συγκρατεί τον κόσμο. Η δύναμη που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς. Η αγάπη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς κάνουμε. Είναι κάτι που το Πνεύμα του Θεού κάνει μέσα από εμάς. Ρωμαίος 5:5. Η αγάπη του Θεού εκεχημένη εν τες καρδίες ημών για του Πνεύματος Αγίου. Ο Χριστός είπε: Εγώ είμαι η άμπελος στα κλίματα. Δεν μπορούμε σαν κλίματα να καρποφορήσουμε μακριά από την άμπελο. Αυτό που λέει ο Παύλος: Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου. Δεν είναι η δική μου αγάπη, είναι η αγάπη του Χριστού μέσα από μένα. Και ξέρετε, νομίζω ένα λάθος το οποίο κάνουμε όταν δεν αγαπάμε άλλους είναι ότι ταυτίζουμε την αγάπη με τα συναισθήματα. Η αγάπη πηγαίνει πέρα από τα συναισθήματά μας. Πολλές φορές λέμε: Δεν μπορώ να αγαπήσω κάποιον ή κάποια και περιμένουμε ένα ιδιαίτερο συναίσθημα. Η Γραφή δεν αναφέρεται πάντως συναισθήματα. Η Γραφή μας καλεί να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, ανεξαρτήτως αν το αισθανόμαστε ή όχι. Δεν είναι ένα συναίσθημα η αγάπη. Πολλές φορές μπορεί να μην έχω ένα συναίσθημα. Είναι το τι κάνω ανεξαρτήτως των συναισθημάτων μου. Αγαπώ τους άλλους. Και ξέρετε, όταν το κάνουμε αυτό, πιστεύω αργά ή γρήγορα, ο Θεός θα μας δώσει και τα ανάλογα συναισθήματα. Οτιδήποτε μείον αγάπη. Ίσον τίποτα. Και ευχή μου είναι όλοι μας να χαρακτηριζόμαστε από αγάπη. Αγάπη για τους φίλους μας, για τους συγγενείς μας, για αυτούς που συμπαθούμε και για αυτούς που δεν συμπαθούμε. Αγάπη για τους εχθρούς μας. Το Χριστός είπε να τους ευλογούμε, να τους κάνουμε καλό. Αγάπη για όλους. Οτιδήποτε μείον αγάπη, ίσον τίποτα. Γι' αυτό ας αγαπήσουμε τους άλλους όπως ο Κύριος μας τους αγάπησε. Αμήν. Amen.